Od budúceho týždňa už kráčame o 400 rokov neskôr, teda čas Mojžiša budeme otvárať. A tak teda dnešným prvým čítaním chceme završiť tú prvú patriarchálnu časť tých prvých 200 rokov starého zákona. Včera, predvčerom i dnes sa venujeme celej tej časti, ktorá sa dotýka Jakubovho, iným menom povedané Izraelovho syna Jozefa a jeho bratov. Teda celý ten fenomén Jozefovho konania a života, na ktorom pán rôzne veci ukazuje, a rôzne veci koná. Pred dvomi dňami, keď sme rozoberali príbeh Jozefov a vyjadrovali tie tri podstatné rozmery jeho konania a diela, sme hovorili, že jedným z týchto rozmerov je i dielo účasti na Božej spáse alebo na tom celkovom vykúpení Izraela. Teda nielen to osobné, ako je vytrvalý verný pánovi, odmenu prináša Boh do jeho života, nielen to, čo Boh zjavuje svoje milosrdenstvo na základe pokánia a odpustenie, ktoré sa jeho bratom dáva, ale Jozefovo konanie ako súčasť toho, ako Boh vedie Izrael, že by 400 rokov zostúpil do Egypta, tam sa z tohto maličkého kmeňa, alebo teda kmeňa ako takého národ malý stal, aby sa mohol vrátiť a skrze tento národný kontext mohlo byť budované všetko to, čo bolo prípravou na príchod vykupiteľa. To prvé, čo chcem dnes spomenúť, je práve tento tretí rozmer Jozefovho konania. Viete, nám sa to veľmi ľahko povie, áno, toto Boh konal. Nie je zložité túto vec čítať v tom, ako neskôr to komentovali proroci, akým spôsobom to písmo sväté komentuje, akým spôsobom my nazeráme na dejiny spásy starého zákona. Ale keby sme boli na mieste Jozefa a Jakuba, nie je to ľahké rozlíšiť, že či je to naozaj to správne dielo. Jakub mal veľkú moc, Jozef mal veľkú moc, sme hovorili, stal sa druhým najmocnejším mužom vtedajšieho sveta. Bolo to lákavé. Vydalo to byť naozaj správne riešenie. Ale mnohokrát v starom i v novom zákone sme videli, že tie na prvý pohľad lákavé riešenia nemusia byť správne. A tak teda Jakub miesto toho, aby ruky dvihol hurá, povedal a jedeme tam. Ponajprv sa zdráha a sa pýta pána, do akej miery toto, čo od Jozefa počúvam, súvisí s tým, čo Boh sľúbil môjmu pravcovi Abrahámovi. Do akej miery je to súčasťou toho môjho pomyselného zápasu s anjelom, kde moja vytrvalosť sa osvedčila, aby dielo Božie sa skrze mňa a mojich synov napĺňalo. Je to skutočne vôľa Božia? Alebo je to len tá ľudská možnosť, ktorá nevyzerá zle, ale ak to nie je vôľa Božia, nebude to cesta požehnaná. Takže až tu a teraz, keď Jakub v tej komunikácii s pánom rozlišuje, že to vôľa Božia, si uvedomuje, že je to nielen dobré riešenie, ale zároveň riešenie správne. Také, ktoré je nasledovaním Boha, kráčaním s ním a účasťou na tom diele, pre ktoré Boh povolal ich pravca Abraháma. Toto rozlišovanie mnohokrát zlyháva v dejinách spásy v osobnom živote. Lebo my ten základný rámoc vnímame, ktorý nám nejakým spôsobom desatoro vyčlení ako také, teda že Boh nikdy od nás nechce hriech. Ale čo sa v tom rámci nachádza, tie viaceré možnosti, i dobré alebo pekné, tie si človek vyberá alebo hľadá, ktorá cesta by sa mi najviac páčila alebo tak najlepšie vyzerala, aký krok mám spraviť v svojom živote alebo konkrétnom rozhodovaní. No a mnohokrát sme v takom podvedovom stave, že to naše rozhodnutie je zároveň Božím. Že o Bohu predložíme a Boh len placet na to dá, bumášku priloží, áno, takto som to chcel. Toto je vôľa moja. A potom sa pýtame, prečo to nie je požehnané, prečo to nie je správne. Teda skôr než to, že by sme sa my miesto Boha rozhodli, to rozhodnutie mu predložili a ako keby z neba na zem ho ťahali, že musí to byť tvoja vôľa, práve ten rozmer pokore a bázni Jakuba, ako sa pýta. A Jozef nie, že tlačí, volá, túži, ale rešpektuje, ako sa otec rozhodne. Lebo vie, že on tú štafetu Božiu od Abraháma prebral a on je ten, ktorý na tom úseku dejín je spolupracovníkom Božím na ceste spásy a vykúpenia Izraela. Takže rešpekt voči tomu rozhodnutiu, ktoré je i Božou vôľou a hľadanie toho rozhodnutia, ktoré je Božou vôľou. Aby človek to svoje aj predkladaj sa snaží, nie to, že s založenými rukami Jozef čaká, čo Boh spraví, ale jeho život je plný dynamiky a života, riešenia, hľadania. A to i na Jakuba prenáša. Ale teda, či už jeden alebo druhý, syn či otec, pred Bohom stoja, aby sa pýtali, aká je vôľa Boha. A keď táto vôľa je rozlíšená, to riešenie, o ktoré sa snažia, naplno realizujú. Celí sa do toho vkladajú a vedia, že je to správna cesta. Že Boh pre nich stojí a že im túto cestu požehná. Druhou vec, čo by som z dnešného prvého čítania ešte rád vypichol, je práve ten koniec. Tu Izrael povedal Jozefovi, teraz už spokojne zomriem, lebo som videl tvoju tvár a viem, že ma prežiješ. Včera sme sa dotkli toho, akým spôsobom písmo veľmi jemne a jasne ukazuje na tú rovnosť a hĺbku vzťahu muža a ženy, keď z tých štyroch žien, z ktorých Jakub tých 12 synov má, akým spôsobom tú jednu, teda Jozefovu a Benjaminovú matku, jedinú spomína ako ženu, ktorú ľúbi, ženu jeho srdca, teda tam hovorí o tom, čo neskôr sa naplno rozvinie v neskorom judaizme, to chápanie a pozvanie, že sme naozaj rovnakej dôstojnosti na Boží obraz stvorení k tej jednote muža a ženy pozvaní. No a tu potom táto hĺbka lásky sa prenáša i na to, ako sa trápil pre svojho strateného a všetkými mysleného, okrem tých, ktorí ho zradili, už mŕtvého syna. Teraz už môžem pokojne zomrieť. Jednoducho, ako sme predvčerom povedali, v tom starozákonnom rozmere toho patriarchálneho obdobia, keď ešte oni nechápali, že po smrti môže niečo nasledovať ako odmena spravodlivých a trest pre zlých, tak oni to vnímali, že ak teda Boh pri mne stojí a ja sa snažím žiť podľa slova Boha, tu a teraz na zemi nás odmení a požehná. Po smrti je šeol, kontajner na duše, či dobrý, či zlý, všetci tam skončíme, to je jedno. Ale tu na zemi to požehnanie pre spravodlivých, tá odmena Boha sa nám bude dávať. No a do toho slova teraz už môžem pokojne zomrieť, lebo viem, že ma prežiješ, je vložené práve to, tú odmenu dostáva. To moje dielo mojom synovi pokračuje. A ďalej sa rozvíja. Teda ten starobilý pohľad na to, že zmysel toho diela je v tej odmene Boha a v tom dare Boha, ktorý je naplnený, vyjadrený životom, ktorý trvá, ten syn nebol zabitý, ale on žije a prežije svojho otca. Chcem dodať do konfrontácie s tým pochopením novozákonným. Kde zopárkrát sme to i spomenuli, že v tom prvokresťanskom období tie veľké drámy prenasledovania kresťanov a útokov na kresťanov boli také vyjadrenia kresťanských rodičov: dieťa moje, srdce ma síce bolí, ale radšej by som ťa videla mŕtvého, než môjho Boha a pána zradiť a voči Ježišovi zrešiť. Keby človek kontext nepoznal, povie si, aká tvrdá, krutá matka to hovorí, a žena, ktorá dokázala svoj život za svoje dieťa obetovať. A nebojí sa to povedať. Lebo vie, že to, čo na zemi môže uchrániť, už niekoľko rokov, 10 ročí, kým presiahne jej vlastný život o dieťa tu na zemi. Ale s tým, ako svoje lono otvorila, na prsiach ho živila, aj vieru mu dala. A oveľa viac. Ho nasietila tým duchovným pokrmom, aby to dieťa, teraz už môžem pokojne naplniť svoj život, lebo to dieťa má dar večného života. A nie, že ma prežije, ale môže žiť na veky a dar večného života mať. Do akej miery teda dokážeme si tú vrúcnosť Jozefa, tú vrúcnosť Jakuba, tú túžbu Jakuba voči Jozefovi, tú vlastne biblickú a božskú, ktorá v tom období bola naplno vyjadrená tým pozemským putovaním, do akej miery my sami ju vieme prekročiť a vyjadriť, keď vieme, že oveľa viac sme od Boha dostali. Že nie len život pozemský. Nie, že ho márne len tak nechať tak, alebo zničiť to v žiadnom prípade nie, ale vedieť ho použiť alebo rozvíjať tak, aby nás viedol do neba. Teda to slovo Jakuba ako keby bolo pozvanie pre kohokoľvek z nás. Pre život vo viere v Boha, konanie podľa vôle Pána, aby voči tým, ktorí sú nám zverení, s ktorými v živote skráčame, aby to všetko bolo tak naplnené, že by sme i my raz mohli povedať. Môžeme pokojne zomrieť. Lebo nie, že ty ma prežiješ, ale ty máš dar večného života. Ty budeš žiť na veky. Pre Kristovu vykupiteľskú obetu nezomrieš. Teda až do tejto miery môžeme vidieť to patriarchálne putovanie, ktoré sa nám dáva do života krstnej milosti, keď ako spolupracovníci Boží taktiež účasť na tomto diele máme. Završili sme to starobilé obdobie prvých 200 rokov rozpravou o patriarchoch, ktorí od Abrahama po Jozefa boli. Skúsme, podobne ako tí prví, keď ich životy boli pre nich tou živou Bibliou, i my sa z toho poučiť. Nebojme sa to okoreniť tým radikalizmom evanjeliovým, aby ten starozákonný príklad k plnosti nás viedol v nasledovaní Ježiša Krista. Že by sme i my, ak Pán nám tú milosť dá, my vytrváme a budeme svoje životy posvedcovať, sme mohli čo len trošku tou živou Bibliou pre dnešný svet sa stávať. Amen.